Saluton kaj bonvenon al la bona renkontiĝo kun Stella. Ĉifoje mi havas intervjuon por vi kun Shana Paŝ. Mi partoprenetis la kongreson de SAT ĉi-somere, ĉar ĝi estis senpaga, facile alirebla, kaj ĉar amikino, Shana, tiom vigle rakontas pri esti membro en la organizo ke mi pensis do, kial ne? Fakte, SAT estas sennacieca asocio tutmonda. Se vi ancorau ne audis pri gi, do vi audos multe pri gi en tiu ci interviuo. Por mi, la retai rencontigioi permesis enrigardi eventoin, kiu norma acase, se oni devus voyagi, mi simple ne electus, kai tio estes ancau SAT congreso por mi. Kai se mi pripensas ancau SES, kai la universala congreso, kai do kiam oni demandis min en Twitter, ĉu mi faros epizodon specife pri la SAT kongreso, mi pensis ke multe pli bonus se mi intervjuus iun, kiu estas entuziasma pri la organizo, kiu mem aktivas en SAT. Kai kutime kio interesas min, se vi jam aŭskultis kelkajn podcastojn, tio estas tute klare por vi, tio estas kiel homoj aktivas en Esperantujo, kion ili faras, kio ajn tio estas. Kio igas ilin dediĉi tempon, kontribui, partopreni, membri en asocio. Do, kio atendas vin? Shana estas portugala aktivulo de 20 jaroj. Ni babilados kompreneble pri kion ŝi faras en SAT. Kiel tio rilatas al esti neŭtrala aŭ al formaleco? Kiel SAT? Mallonge. Ni parolos pri la loka movado en ŝia urbo, kion fari dum klub-eventoj, kiel interesaj diskutoj dum renkontiĝoj montras la valoron de Esperanto, kiam vi ekhavas informojn, kiujn vi ne povas legi en la novaĵoj. Ankaŭ ni parolos pri tio, kial ŝi ne partoprenis Universalan Kongreson en Lisbono, eĉ se ĝi okazis hejme, kaj kompreneble pri multe pli. Estis interese aŭdi, ke kiam Shana parolas pri ne aktivi en la movado, ŝi uzas ĝin en la senco de internacie aktivi. Oni ne nepre devas vojaĝi por kontribui kaj fari ion ajn en Esperantujo, kaj la nuna situacio je tre bona montras tion. Do, mi esperas, ke vi tiom ĝuos aŭskulti tiun ĉi intervjuon, kiom mi ĝuis babiladi kun Shana Paŝ. Do, saluton Shana.
Saluton Stella.
Do, mi pensis pri intervjui vin, ĉar pasintempe mi audas plej multe de vi rilate al SAT kaj SAT aferoj kaj mi pensis mi havas absolute nenian ideon kiel SAT funkcias, kio ĝi estas, ĉar kiam ajn iu mencias ĝin, estas nur rilate al UEA, do en mia vivo. Se mi mem ne serĉas pri ĝi, mi tute ne scias kion ĝi faras, sed ĉar ni babiladas sufiĉe multe pasintempe lastatempe, mi pensis bone, mi demandos iun kiu fakte aktivas en SAT. Do.
Bone, de antaŭ sufiĉe mallonge, mi antaŭ klarigis, mi partoprenas en SAT aranĝoj kaj en SAT mem kaj aliĝis pasintjare, do estas tute nova afero. Mi ekfaris aferon en Esperanto kadre, ne specife de UEA, sed de Teo.
Do ni povas reiri en la tempo? Do ni komencu per
nun? Eble pli simple, ĉu ne?
Povas esti tio, ke ni komencas per pli proksima al nun, kaj poste ni iomete rigardas, retroiras en la tempo, do kial vi membriĝis en SAT, aŭ kiel tiu parto de via interesiĝo aperis por vi?
Estas la sama respondo al ambaŭ, ĉar pro la sama kialo mi ne membriĝis al Teo aŭ al UEA, ĉu? Estas tiu ideo pri ke la neŭtralismo ne estas tiom neŭtrala por mi, ĉu? Mi ja partoprenis kaj tre ŝatis almenaŭ du internaciajn junularajn renkontiĝojn en Zakopane kaj en Sarajevo, ĉu? Se poste ĝi estis pli ol 20, tio por mi ne tiom sensis, ĉu iri al junularaj renkontiĝoj. Kaj aliflanke, la renkontiĝoj de UEA al mi ne tro logis pro pluraj kialoj, pro la rilato al kelkaj institucioj kiujn mi mem ne trovas aparte neŭtralaj. Do por mi movado ao associo que ne tiam vidu quelca in institucio in quel neutrale automatic al mi interessis ni havis periodon che mi appena o activis pri che o in relate al esperanto pro familia e chialo e che pauso de prima pli de chiaro
nur de chiaro
nur de chiaro do inter fatto mi notis la dato inter 2009 kai 2019. Cioè, mi organizis recontigion en Oporto en 2009 kai en 2019 ne revenis al fari aferon ecce en la urbo.
Do, la urbo pre kiu vi parolas, ni estas en Portugalio, nur doni iom da contexto.
Do, yes, estas Oporto en Portugalio, che facte cefe mi faris aferon, estis ciam mi faris loca en recontigion citie, de ciam esperantigis, cioè, iom tenis ian etan movadum, sed pli mal pli vigla, ciò, de mal muta e homui.
Yes, do, eble racconto pri tio, ciom ofte vi rencontigas, cer estas, cae ciom vi faras dum vi rencontigas, cer ofte estas tia che oni ne sias ciu indas fari loca in cluboin, estas cac foia tiu ideo che nur mal iunuloi faras loca in cluboin, do, cion vi faras, ciel vi...
Do, facta, tu estes curioso, cer mi men lernis rete, do qua mi lernis en nau de knau du mil per la curso de Carlos sed mi jam estas el generacio de homo kiu mem lernis per reta e curso ĉu mi ne lernis en klubo ne ekzistis klubo en Oporto tiu tempo ĉu tamen ni tre rapide kontaktis alia en homo ne per rete kaj ankaŭ per retposto al Portugal Esperanto Asocio kiu tiu tempo estis vigla kun malmultaj homoj quelcae tre maliunae, sed tre viglae. Do, la facto che ni trovis tiun grupeton tre helpis al ni generale, porque ni comenzu legi, porque ni havu libroin, porque iu consiglu al ni cion legi, quancam mi lernis retem, mi ne estas aparta apoganto de nur reta metodo. Mi credes che ambo aferoi utilas, cae funcias bone cunes, sed se vi lernas nur rete, cae ne havas contacton, ancao tiun etro... helpas vin eniri quelcain partoin de la movado, ciu? Au sigi un libro in electi, char vi trovos tro da fero, ciu? Ne estas tiom facila movigi au vidi quel homo estas nur rete, ciu, ne?
Do, ciam ofta vi rencontigas nun tempe?
Nun tempe ni rencontigas unu foio monate, ciam ne estas curso, ni estas la lastai triare ni organizis curson en cooperativo, libreia cooperativo UNICEP en Oporto, cae tiam ni rencontigas unu foie semaine con la lernantui, ciu ne? Exter tiam ni rencontigas unu foie monate, nun pro la coronaviruso rencontigas... Mi credes che ni rencontigis du foie nur rete, cae nun rete cae virtuale. Facte vi cestis unu la rencontigio, ciu ne?
Yes, virtuale.
Yes. Sed ni provas nun mixi la dua fero. Nec de ciam eblis, lau lege, ciu ne? In Portugalio ni provas mixi la dut, cer quelcae homi plutimas, quelcae netimas... Quelcae ne povas, ciu ne?
Cae cium vi faras dum la rencontigio?
Ni inventas aferen. Facte, ni
legos... Dodu ideoin al homo.
Ni legos donatson. Do, niem faris la unua rencontigio, mi credes che ni tutte ne havis planoin. Poste ni legis racontaron traducitan de Suso Muñoz, de la Galega, cio esis tre placia, char por la comenzanto ili povis legi la originalan version en la Galega, se timas legi la esperanta version, se tamen ili devis laut legi en esperanto. Cae teo esi suffice charma, ciu ne?
Do, estas iomete instruema, paroligema...
Cien. Oni faris proverboin anca, oni faris strofoin en unuela convene, cer estas tradizio el citie, do esis propono fari quar versain strofoin, io mocai, ne estas formala afero, bel letra, ciu ne? Facte se homo iras al nia pagiaro Facebook, que estas Esperanto Porto vidos la resulta, que estas tute ne belle tragici. Se destas maniero ancao, io me to sigi, ca io lerni samtempe, que ne estu nur la ciam afero. Por la venonta, ni havas libro que venis el Hungario, al que ne devas danti al vi, ca al via patrino, que estas dum nocta de joro, de ne venas ne del ceba, ca ni provos legi teatrajen au teatrumi, ni ne survendigos, cer la resultoi plei credes ne estos. ne estos interesse. Por mi estos, ne, por la grupo.
Se prefere ne restu por la
prefere, estonteco. Giusto, prefere ne estu publica, ce ne.
Kai, do bone, ni povas reiri, mi shategas, ke vi scribis liston pri tio, kion vi faris por rememori, kiel vi estis esperantisto en la pasintaj dudek jaroj. Do, ĉu vi volas respondi la kutiman demandon? Kiam vi lernis Esperanton? Do kiel vi menciis tion en la reto, sed kiel vi ekkonis, kiam vi aŭdis pri ĝi, kiam vi decidas entute lerni tiun lingvon? Do
fakte mi pli malpli sciis pri kio temas Esperanto. Mi ne sciis, ke ekzistas esperantistoj, sed mi ne sciis, kial mi sciis, kio estas. Plej kredeble, ĉar mi iam kontrolis vortaron, ĉu ne? Kai iam en itso quo, mi ne sias ĉu vi estas tro juna por si, per kio mi parlas.
Ne tro juna, mi sias.
Iu esperantisto skribis en Esperanto, ĉu ne? Kai mi vidis tiun lingvon kai ne komprenis pri kiu lingvo temas. Do, mi pensis, tiu ŝajnas latinida lingvo, sed mi ne sias kiu lingvo estas. Do, mi skribis kai diris, kion diable vi skribas, ĉu ne? Kai la
unu... Kiu lingvo vi demandis, kion diable vi skribas?
En la portugala, estis kanalo de portugaloj kai brazilanoj, ĉu? Kai la unu diris, mi skribas en Esperanto kai faris propagandon pri la kurso de Karlo. Imago, jam tiutempe, ĉu? Kiu eble estis la dua versio io tie, ĉar estis en naŭdek naŭ tio.
Do kiu estas Karlo? Ĉu vi volas
rakonti? Karlo de kurso de esperanto.com.ro, kiu mi plu ŝategas, estis tre fama kurso ĉi tie en inter la memlernantoj, ĉar ĝi estas tre vigla, ĉu ne? Tre amuza, havas kantojn, la nova versio ĉi havas pli da ĉarma efekto. Do mi eklernis per tio kaj poste sufiĉe rapide kontaktis esperantisto en Portugala, ĉar mi komencis eniri Iroĉo, ĉefe
alia babilejo,
babilejoj pri komunismo, aferoj tiaj, demandante, ĉu estas ĉi tie esperantistoj, ĉar en mia kapo tute sensis la du aferoj, ĉu ne, ke vi estu maldekstrema kaj estu esperantisto. La malo ne tiom sensis en mia kapo, ĉu ke vi estu entute pri fajfema, pri politiko kaj decidu lerni Esperanton, aŭ mi ŝajnis tre stranga, sed mi ne estas aparte lingvema homo, ĉu ne? Mi studis historion. Do la ligo inter politiko kaj Esperanto al mi ĉiam sufiĉe sensis pro la sinteno, ĉu ne?
Kaj kio estis via unua persona renkontiĝo kun esperantistoj? Aŭ ĉu tio estis samtempe? Aŭ unue vi esploris en la reto, vi trovis tuthazarde tiujn homojn?
Fakte mi trovis lernantojn. Ĉar kiam mi komencis esplori, ne tiom poste mi trovis en Oporto homo kiu havis libron de familiano Nuno, kiu havis Esperanto lernolibron, kaj poste trovis alia homo kiu nun loĝas en Madrido, kiu tiam lernis rete ankaŭ, mi kredas, kaj kiam mi komencis serĉi esperantistojn, trovis tiujn du, kiu ankoraŭ ne estis esperantistoj, estis lernantoj, ĉu ne? Poste mi kontaktis la Portugala Esperanta Asocio, ĉar malkovris, ke ĝi ekzistas, kaj venis homo Antonio Martins, tuvalken venis al Oporto tuj, fakte, tuj kiam mi sciis, ke estas esperantisto.
Nur por amikiĝi, nur por
organizis bazan kurson, kiu ni mem ne ĉeestis, ĉar tiutempe jam ne tro sensis por ne, sed faris por aliaj homoj, sed tio sufiĉe utilis, por ke ni grupiĝu. Do, estas alia ekzemplo pri tio. La kurso ne portis novajn lernantojn, sed tamen utilis, porque tiuj, kiu iom lernis, iĝu grupo. Ĉu? La ĉeesta kurso, kiu ni ne ĉeestis, cetere. Sed la organizado de tiu kurso, la parolado kun la homo de Portugala Esperanto-Asocio, tiu igis grupon, ĉu? Ke apero, eĉ se ni ne multe profitis de la kurso, kiu estis baza, ĉu?
Kaj poste kion vi faris kune? Ĉu vi partoprenis internaciajn renkontiĝojn kune aŭ kion vi faris tiutempe?
Kune kaj malkune. La unua, kion mi partoprenis, ne portugala, ĉar mi komencis iri al Portugala Esperanto-Asocio pli malpli ofte, estis fakte kataluna kaj transpirinea renkontiĝo en Sóller, kiu nomiĝis Malgranda estas bela, kiu estis en mi kontrolos en 2002, ĉu? Kai
do du jarojn post vi eklernis.
Du jarojn post ni eklernis, kai ni jam estis partoprenintaj aferoj en Masideo. Estas artikolo de 2001 de fakte membro de SAT, Werther Sacramento, kiu estis tiam, mi ne scias, okdek jaroj tiam. scrivis tre viglan articolon pri la portano e dirante oh, ili aperis, kiel ili aperis el menie, ili lernas rete, ca iam parolas, cia mi iam parolas, facta, ciam meniris la sede. Ca tiam mi convenis ciu semaine en Oporto, cio, por practici, ni lernis cune, legis cune, Gerda Malaperis, faris amasson da ferio tie, cio. Cai, en tiu malgranda estas bella, mi iam conis calcaen esperantisto, cio. Inter ili mia parulo, fakte, Roger mi conis tie. Cai catalunae, francae esperantistoi conis. Cai calcaen iaro in poste, du iaro in poste, certi a mine havis multe la mono, mi esti suffice iuno, cio. Du iaro in poste mi iris al Wetzlar, al Internazia Seminario. Intertempe mi partoprenis locaen arrangio in preparte, cio. Ne internazien. Cai internazien mi partoprenis, fakte, antau sat, che minime m'organizo, cai che ne estu locae, mi partoprenis tre. Cio, Internazia Seminario en Wetzlar en 2004-2005, Zakopan en Pollando en 2005, cai Sarajevo en 2006.
Cai poste fino.
Cai poste fino, cio.
Do kia vi decidis che vi estes tro maljuna poste por la junulara movado? Kio estes tio?
Ne tro maljuna, sed ne tio mi interesigis. Mi tre ŝatis la etoson festa de internacia seminario kaj de internacia junulara renkontiĝo, ĉu? Sed, kiel diri, al mi ŝajnas logika, ke ĝi estu pli festa, se estas junulara, ĉu? Sed ŝajnis, do, la mikso inter tre festa o preskaŭ nur festa, ĉu? Por mi ne tiom logis post esti dudek kvin. Mi ŝategis la du renkontiĝojn kiun mi partoprenis, aparte ŝatis tiun do aparte ŝatis ambaŭ pro malsamaj kialoj. Tre ŝatis la polan, ĉar mi restis en Varsovia vento, estis bonega etoso, tre ŝatis la homojn kaj sufiĉe multe lernis pri Esperanto kaj pri multaj aferoj, kaj tre ŝatis tiun de Sarajevo, ĉar ŝategis la kelkajn programerojn kiun oni organizis. E a homo esis tre akuratai. Mi mem shatas tion, quancam mi estas Portugalo, kai tio estas kiel iom kontraŭ stereotipo, ĉu ne? Sed mi tre shatis, esis generale tre interesa. Tamen, mi tute ne emis iri al junularaj renkontiĝoj, aŭ nur junularaj renkontiĝoj, eĉ se venas plenkreskuloj, ĉar ne venas multaj, ĉu ne? Kai mi sufiĉe shatis la movado de niaj maljunaj samideanoj, do. La iunae oportane, facte, tre bone relatis cun la octeciarae homoi cui convenis in Lisbono. Ne estis tiu malsamo priagio, ni havis suffice viglaen maliunaen esperantistoen.
Cae ciu daure estas tia? Au ciu ili mortis?
Ili forpasis, ciu estes ciu ocasis tre ofte, ciam momes estes ofte, ciam vi estes dude, ciu malfacile, vi estes viva, ciam vi estes presco quarde. Do, la cefai vigluloi tiu tempe. Se estes tramuse, ili convenis ciu salate, teumis, legis jornaloi, ciu. Drinkis anco foie, ciu, ne? Ciar estes home ciu foie portis brandon. Estes charma fero por mal iunuloi, cae por iunuloi tre bonveniga. Ne bonveniga al crocodilo, tiu, mi devas dire. Absolute ne.
Do estes tiu tipa clubo, cia vi vera stricte
tutte.
Esperanto mesto ne igis crocodio festo.
Absolute. Kaj tio havas avantaĝon por tiuj kiuj lernas rete, mi kredas ĉefe. Por memlernantoj tio estas bonega, ĉar vi alvenas kaj vi tuj praktikas, ĉu ne? Por homoj kiuj lernas tie, mi ne scias, mi kredas ke eble forfuĝigas kelkajn, ĉu ne? Se vi ne komencas paroli, aŭ se vi hontas.
Povas esti.
Estas equilibro complica, sed al ni estis bonega, mi shategis, cio ne estis tuia en amigio, con Olga Almeida, Werther, ca et cetera, tre bunta, ni havis homon de SAT, homon de UEA, estes cio tie, cili bonega relatis, estes tre patsa et oso, ni ne havis tui bataleto in tia, in asocia, in cio.
Ca edo passas de chiaro,
Ca tio, ca tuta hazarde, char oni facte Paulo Branco, esperantisto portugala, sed ne oporto, el oporto contactis al mi, ca Roger, por si, ciu ni povas iri fari prelegon pri Esperanto por ex-laboristoi de Europa Unio en iu asocio en oporto, ca mi diris, yes, char li estas tre charma, ca tiu asocio mem estas abusa, char nomicas progreso de Foš, que estas kiel quartalo, estas tiai quartaleta e associo, e ce ne, estas curiosa, doniris tie, Kai oni commentis en la retletero che estos curso en cooperativo UNICEF, che estas librea cooperativo che funcias dentro multega iaro, se havis gravan rolon dum la dictaturo anco, ciu? Char sis ciam spazio che oni vendis libroin, ec maleggia in tiu tempe, oni ciam havis culturan activadon, kai pluis la cooperativo travivis tiu epoco, ciu? Se plu estas spazio de neformala lernado, por tiel diri. Sed ne malbona o ne malbon kvalita, ĉu ne? Nur ne pompa. Do estas aparte ĉarma, kaj mi legis estos kurso de Esperanto en UNICEF, kaj mi pensis, kiu diable instruos tien, ĉu? Ni iris fari la prelegon, kaj aperas la prezidanto de UNICEF, parolas kun ni kaj diras: "Ĉu vi pretas fari kurson en UNICEF?" Do la ulo volis fari tion, li estas esperantisto ekde certe kvar, volis organizi kurson tie. Planis contacti nin, sed anoncis cursum iam, antal certi, pri la resulta, ciò ne? Mi supposes che se li dirus ne, organizus li men, ciò ne? Li tremis al fare cursum en la cooperativo, ni comencis instruiti, ciò?
Do tio antal tri aroi.
Tio antal tri aroi. Esis la unua curso tie, tio comencis novembre, octobre, ciò? Ni tui planis iri al SAT, char ni pensis que estas bona havi iu logilo por la curso. Do, unu e la du logiloi de la curso estas, ni faros festo, dum la Zamenhofa festo, ciu ne? Kai, ni iru a Barcelona cune, char estas tre proxima. Kai, tu recontigio?
Iu, do tia SAT, char ocasis la congreso en Barcelona, pro tio.
Pro tio?
Au kia SAT, do... Vi diras cosa estas meve evidente che sat estas io kio logos la homoin, ki
pro tio kai do en mia capo kai en tiu de Ruge kai pruvigi sufice vera la etoso de sat pli logos en tia cooperativa e medio ĉu pro la maniero funsi de sat mem ĉu ĉar la eldonejo de sat funsias estas cooperativo fakte do la maniero agi la maniero funsi la maniero organizi estas tre simila inter tia cooperativa mondo kaj SAT.
Do ĉu vi povas klarigi kia ĝi estas?
La maniero fari asembleo en la neformaleco, ĉu? La alirebleco. Tiu ke vi ne havas iu komitatano de iu lando kiu parolas, do vi mem iras kaj parolas. La maniero fari similas, ĉu? Ne tiom similas al aliaj institucioj, ĉu ne? Estas alispeca mondo pli simila al sociaj movadoj, al kooperativoj, al pli de baza organizado de supra. Kaj pro tio ni pensis, ne nur Barcelona estas pli proksime, sed ankaŭ pensis, ni estas en kooperativo, niaj lernantoj estas homoj, kiuj ŝatas tian aferon, ili certe ŝatos iri al kongreso de SAT.
Kaj ĉu ili ŝatis?
Ŝategis. La du kiu iris, do iris ni du. Iris nuno facte, que ne estis lernanto comprenende, iris la presidanto de la cooperativo, ca iris du lernanto, ecio. Ca ili plene esperantigis en la SAT congreso. Do ili gis tion, ne tion certis. Shategis la etoson, ec la etoso de politica parolado tre bunta. Char existas plurai tendenzoi ene de SAT, sed civi parolas gioie ca libere pri anarquismo, pri comunismo, pri... Cai tiu congresso, etcetera, a parte bona, organizi Saioa, Cai Xavi en Barcelona, cai estis vere tre interesa, la programero. Ili successis anco capti que el caen homo en quinestas esperantiso, set el la lando ciu por fare spettaclo, fare presentado, en do estis afero tre cleriga, plur sense, ciu, ne? Homo i tre surprizigis, exemple, tiu epoco, estis tia iom tensa situatio pri nazismo en Catalunio, ciu ne? Ciu el exterre ne shainas tro comprenebla. Tio kiel exemplo, ciu? Oni faris debaton, kie la exterlandanoi nur raitas demandi, ne raitas clarigi, ca la Catalunoi nur raitas respondi, ne raitas fari trompa in demandoin.
Ciu, interesa.
Cai funcis tre curiose, char compreneble exterlandanoi faras malpli malizain demandoin, plei ofte, ciu ne? Cai la landanoi nur povis respondi, ne povis attacchi, ciu ne?
Cies ideo esis tio ti al fari la discuton, char esas tre interese?
Minisies su Rubeno presidis, minisies de cio esis la idea, tio non povus demandi al Saioa cai Xavi, sed esis funcis tre charme, cai mi memoras che uno el niei lernanto, Iana, exemple, tre surprizigis, ĉar ŝi diris, mi ne kapablas havi tiajn informojn ĉi tie televide, ĉu ne?
Ĝuste.
Do ŝi subite havis kiel, ah, Esperanto efektive utilas, ĉu ne? Mi povas, mi havas katalunajn amikojn kaj mi neniam ĉeestis debaton tien.
Mm.
Ĉar ili estas al de unu flanko de la alia kaj mi venas ĉi tie al Esperanto-renkontiĝo kaj oni ne estas evitante la temon politikon, ne estas, ĉar estas cetere, kiel diri, politikaj mai homoj en tia renkontiĝo sufiĉe. Oni parolis pri sindikatoj, oni parolis pri naciismo, oni ne, tute ne evitis la temon. Tamen la temo estis prezentita pace, ĉu ne? Ne agreseme.
Jes, estas la same por mi, se mi ne estus esperantisto, se mi ne parolus esperanton, mi havus absolute nenian ideon, ke katalunoj ekzistas. Ekzemple, do, ĝuste la Joko en Sarajevo estis tiu, kiu kie multege partoprenis, kaj do oni ne povis ne rimarki.
Ne, mi ancora havas la tutĉemizon, ke ne li mortis, fakte.
Tiu flava kaj verda, tre videbla tutĉemizo.
Pri Esperanto fajfas neĝo.
Jes, kaj la kantado, kaj ĉio. Sed estas tre interese, ke vi ankaŭ mencias tion, ĉar tio estas ankaŭ mia impreso, ke informoj, kiujn alie mi ne havus, demandojn, kiujn mi eble ne kuraĝus demandi alie, mi kuraĝas demandi en Esperantujo.
Ĝuste.
Kaj mi eĉ eble ne kuraĝus demandi en ajna alia lingvo, kiun mi parolas.
Tamen mi ne havas la senton, mi parolos sen si, ĉu? Ĉar mi neniam partoprenis en Universala Kongreso, eĉ ne tiu, kiu okazas en Portugalio. Sed en tio mi certas, en junulara renkontiĝo, mi certas, ke tiu etoso parte ne kun ĉiuj kompreneble, sed estas ankaŭ, ĉu ne?
Jes. Tio estas mia impreso.
Ĉu vi kredas ke en tiu de UEA ankaŭ estas tia etoso? Tio malformala por tio diri, ĉar tio estas ankaŭ parto de la...
Mi ne povas ion ajn diri rilate al tio, ĉar mi mem ne scias. Mi ne scias.
Tio.
Ĉu vi povas klarigi, kial vi ne partoprenis UKON, kiu estas en via propra lando? Oni kvazaŭ pensus, ke tio estas iom kontraŭ Esperanta, ke vi ne subtenas la lokan movadon. Ĉu vi povas diri kio
ne fakte estas grand parte, ĉar mi kredis ke la organizado de tiu Universala Kongreso ne estis bona por loka movado. Tio estis unu el la kialoj.
Ĉu vi povas diri kial? Mi tre interesas tio, ĉar mi havas iomete la saman impreson rilate al Joko kaj Tejo, ke tiun parton mi pli bone vidas kaj komprenas, ke kelkfoje oni organizas Jokon kaj ĝi, mi ne volas diri, murdas la lokan movadon, sed vere ne helpas, estas tro streĉa, tro da premo kaj fine ne helpas la lokan movadon. Kompreneble okazis jam ankaŭ inverse, ke tute helpis, sed mi vidis la saman en Hungario, ke tute ne helpis la movadon. Mi vidis la saman ankaŭ en aliaj landoj, sed mi prefere parolos pri la mia, ĉu ne? Do kio estas
do parte estas pro komentoj de aliaj homoj ankaŭ kaj de aliaj aktivuloj, ĉu ne? Kiam ni eklernis Esperanton, loĝis en Portugalio Mikel, ĉu? Kiu estis iam vicprezidanto de Tejo, ĉu ne? Kaj kiam ni komencis organizi renkontiĝojn, li sufiĉe atentigis nin pri tio de organizi iom post iom, ĉu? Ne komencu fari aferojn grandegajn, ĉu? Lernu, faru iom post iom, kiam vi havus sperton. Bone, ĉu ne?
Mi diras ekzakte la samon en ĉiu podcasto, kiun mi faras, ke ne komencu per la plej granda, faru iom lokan, faru iom malgrandan, semajnfinan, malmulte da homoj. Yes?
Do, la consilo al ni ciam shainis tre saggia, ciò ne? Cai pro tio che ni organizis mal multa e mal grande, al ni ne senses, subite organizi grandan, che cimi genigios, cetere, estas mal multa e homo, cae en Lisbono, cae en Oporto, cae en alie loco, ciò ne? Estas suffice mal multa e esperantisto in un tempe activa in Portugalio, al flua e parolante, ciò ne? Cai tio al mi anto videble estos streciga afero. Iam por ne diri che la formalezzo de Universala Congresso mem ancora ne aparte logas min, cae cio de inviti la... Mi sies, la politikisto, mi ne sies cio, cae...
Urbestro, no?
La urbestro, civi tiai aferoi ne aparte logas min, la formalezzo, tio che homoi aperas bele vestite, se tio esis tutte personae aferoi, mi ne shatas, ce ne? Au tio mi instituciezza, mi ne shatas tia in afero, in cae celca mi active contraulas, do por mi estus iom ne compreneble ne estas afero pri la loca movado, se fakte la resulto ne estis aparte bona, shan, ne? Do la movado mi ancone dirus che pro gi malaperis, cia si esi suffice ne forta tiu tempe iam, se va cone crescis, cia ne? Eble attentigis homo in pri Portugalio, alien esperantisto, ne ricevis calca in visito, in facte. Antau la uco, cae post la uco, tiu estas interesa, cae tiu ancau heplas in ligi, cia ne? Cia li ec parolu pri tiu stranga lando. Estas
homo en Esperantujo,
de Portugalio. Portugalio existas.
Portugalio ancora existas, ci estas lando.
Yes, estas aparta.
Alia horzono, sed...
Pensis que alca feretro, charme, de havas tre belan logotipon, do... Lau mi audis, estis quelque afere tre charme de ti universala congresso. Cavi tamen
decidis ne partoprene, ne estas por vi.
Ne, generale universala congresso.
Ne estas por vi.
Fakte, miam partoprenis Europunia congresso, cium mi vere ne shatis, pro la institucietza fero etoso ancao, cae tiam, iu mi normale provas sequi consilincio, kai tiam mitium genigis kai blendis kai divis tio estas negrevebla tia formalezzo shanas che oni parolos priminis eski o homo shani ios che estas akademian che am estas bla bla mese suffice iuna do diris pli da barbarajo in nomi de kai tiam blendis che ia la fino iu diris al mi bon vole ne nia miru al universala congresso vi certe ne shatos pro la pro tio pompa cio
Tro da eksteraĵoj por vi.
Tro da eksteraĵoj kaj trova minesias.
Pompo.
Gravigo, pompo, ĉu afero kiu povus esti.
Kulto.
Yes.
Egoj.
Kaj ne temas pri malamo al literaturo en Esperanto, ĉar fakte mi ŝatas legi en Esperanto kaj tio tre utilis al mi eĉ por aliaj lingvoj. De ekzemple nun pri la ke diri mi ne tiom facile aĉetas librojn el hungare aŭ bulgare aŭtoroj ĉi tie aŭ ao Norvega e ao... Tchau? Do Esperanto, ao mi, essas tre utila tiu sense. Se la...
Yes, tiu pato ne. Do, kio mi faras en sat? Do, kia sat, yes.
Cia havas ito son matli formala. Do, essa same clariga, se ne havas tiu parton. Tchau? Ne havas la vera in flagoin, ne havas...
La esperon vi ne cantas?
Ni ne cantas la esperon. Cai tiu essas ja buona fero, char mi ne parte chatas gin. Mi ancora ne aparte chatas la verd flaga plagon, ciò? Ne ma chatas in aparte, se che il diri, vires al congresso, che vires dec homo e per verda flago, ciò?
Insigno e?
Yes. Tio ne estas. Estas iun pli politiquezza, cae tio ja interesas al mi, do ciam aperas homo e parolante pri teme che interesas al mi, pri partio, pri sindicato e pri, ciò?
Maldextra mai afero,
ciam maldextra est. Do, por mi estas bonega, char calcae movade mi conas, calcae tute ne, ciu ne?
Do, la enhavon vi shatas, ca tivi tamo estas pridiscutetai. Do, ca cio estas via rolo nun tempe, cial vi activas specife?
Do, facte, mi plu activas regione dum la lastai tri aroi. Mi faris programeroin por la lastai du sat congresi, do, por tiu unu a mi partoprenis, mi traducis Portugala in filmoin, cae por citiu mi traducis Cataluna in filmoin, ciu? Hazarde en ambaŭ renkontiĝoj mi finis helpante homojn se tio estas ne estis rolo ĉu oni finas farante oni finas farante ĉu ne estis iu rolo ĉiare mi kandidatiĝos al la fakte ne ĉiare la venonta jaro mi kandidatiĝos al la plenumkomitato de SAT ĉu
kio ĝi estas
fakte grupo de homoj kiu decidas kion oni faru ĉu ne
kion mi volas plenumi
Yes, kai kim directen, kai kim farente, kai do tio. Tio, ancora tio è sostrecciarmo de sat, char mi eniris en unu jaro, kai oni tre rapide engagigas homen. Estas mine si es sutio estas nova afero, au pripensado de antao nelonge, pri tio mine havas perten, char mi eniris pasintiane, sed la engagigo estis tre rapida, cio ne? Oni tui sendis al ni informoin, tui clarigis aferoin, tui helpis, do esis tre conforta activi giago, proprio te. Mi ne povos diri che te non ocasis in teio, cer facte ocasis, oni provis, se mi ne reagis tion bonente, tio. Mi ne tion chatis la idea. In la io nulare mi credas che anca mute ocasis in teio, cio ne? Tia e tosu, perché homo e se volas con lavori, oni dancas, cio ne?
Yes. mi ne... ne curiagigas, kai?
Yes, tio. Almeno mi esperto en teo, cia me si suffice tio, cia me con homo de teo. Mi om reagis al giancao, certi o prima comitatano e allando e ti afero de abot, so mi ne si esquido. Tio, al mi...
Esta sec to, iam nun
tamo. Esa es afero, por mi, confusiga, cia ne. Por mi tre confusiga. Mi
ne capavos. Tio ne volis, tio ne igis vin partopreni, au tio estis io che ho io un forte mi che sa una
yes, alla ligi mi parto prenis per programmero e anche ho in la rencontige che mi parto prenis de almeno un tio te sarai io come fare il programmero un trago con me se ne mi sa al ligi ci ne al sa ge ge sta charme netia porto dire
yes che okay, andavo ni comencis surbendigi la babilado ni giusta per tio parolis che do sat ne estis parto de la monda festivalo au somera tiu somera festivalo anca okazis en alia platformo kaj multe pli simpla kaj mi partoprenis kelkajn programerojn kaj mi ĝuste tre ŝatis la simplecon do ankaŭ tre bonis uzi la platformon dum aliaj renkontiĝoj ĉar do eblis fari aliajn aferojn sed mi tre ŝatis la simplecon de sat kiu estus programero kiun vi ekzemple rekomendus por rigardi, ĉar estas YouTube kanalo, do fakte multege preskaŭ ĉio videblas, preskaŭ ĉio videblas.
Ĉio videblas.
Nun jam ĉio videblas?
Krom se estis eraro pri minuto, ke oni ne sukcesis revenigi, do povas okazi pro teknikaj kialoj, sed ĉio videblas.
Nun jam ĉio videblas.
Laborkunsidoj, asembleoj, oni povas vidi ĉion.
Do, se oni volas havi ideon, kiel ĝi aspektas aŭ funkcias, oni povas vidi. Sed kio estas, kion vi rekomendus, se oni ne volas la tuton sperti unu, du prelegojn aŭ babiladojn, kiun vi ŝatis?
Persone tre ŝatis la du programerojn de la ciceronoj en Bialystoko, fakte, ĉar mi planis iri al Bialystoko.
Jel devintus esti sat en Bialystoko ĉiare?
Devintus esti tie, la programero estis tre bone farita, estis tre interesa jambo. Tiuj de la ciceronoj mi pro politikaj kialoj tiu de laborista Bialystoko aparte ŝatis ĉu ne ĉar kiel diri estas temo pri kiu mi ne sciis la programero estas nekredebla la homo kiu faras ĝin parolas belege do estis al mi tre interesa mi sufiĉe ŝatis estis programero mi kredas ke vi ankaŭ parolis pri ĝi pri filipinoj ĉar ankaŭ estas temo el tiu vidpunto almeno ne tiom priparolato, ĉu ne? Do estis tre intereso
fari zalbe. Absolute nenion, absolute nenion. Kaj poste mi sentis tia, ke mi sufiĉe bone estis enkondukita la
movado. Yes, kaj estis bele prezentita, estis afero ne tro longa, loga, ĉu ne? De Albert, mi ŝatis. Mi tre ŝatis, sed estas fia, ĉar fakte estis programero, kiu proponis mi, sed mi ŝategis aŭdi la Catalunon paco clarigante post la filmoi Metamorfoso cae Urbestrino lia clarigado pri la movado en Barcelono quiu antauas la candidatigio de la nuna Urbestrino al mi estis tre interesa cer facte li si es priti, li conas la homo en ciò
do vi ofertis tiu in du filmoi por traduci?
Tiu ne estas eble fakta, mi diris ke ĉiuj programeroj ne eblas vidi tiu du filmojn ne eblas
vidi. Ne, sed vi proponis tiu du filmojn por montri dum la renkontiĝo.
Fakte, tio okazis dum la Barcelona renkontiĝo, ke mi diris la Barcelona renkontiĝo, mi renkontis tie Paco, ĉu? Kaj mi scias, ke li konas homojn de tiuj movadoj, ĉu ne? Kaj mi diris, mi volas traduki la filmon Urbestrino, alcaldesa, en la originala, en la kataluna, ĉu ne? Ĉar estas pri la urbestrino de Barcelono, kiu estas
aparte... Kiu ankaŭ nun estas la urbestrino ankoraŭ.
Ankoraŭ, ke estas aparte karisma homo, kaj estas interesa movado. Ŝi venas el tre... el sociaj movadoj, sed el bazo interesoj pri tio de domoj, kotopo, estas interesa figuro.
Pri la luoj, la lupagoj, kaj la protektado de la...
Kaj la...
rajtoj, jes.
Kaj la provo eviti vakigojn, do... Si estas interesa, kaj si estas tre karisma, tre loga homo mem, ĉu ne? Kaj mi diris, kion vi kredas? Mi volas traduki tion. Ĉu vi sukcesas trovi al mi la filmon, porque mi ektraduku, kaj poste petu aŭtorizon de la reĝisoro, kio estas afero, kion oni devus fari male, sed bone. Kaj li diris, jes, kaj mi sugestas al vi traduki ĉi tiun alian. que eu sou pela sama campanha, se de ali a vidponto, nem de la vidponto de la chefa politiquista, se de la vidponto de la ciutada formiqueto que fará o labor em tela, que é burocrata, que é latzijas, que é... Tu tem a sama chinesa carisma, do... essa é mal pli patosa, se nem mal pli interessa, porque é o que é feito, né? Do ni tradukis tien, sed bon chance, pako sukcesis eniri la debaton, kaj tiun parton mi tre ŝatis. Do, la filmo mem mi ŝatas, sed tre ŝatis la parton, kiam li iom parolos pri tio, kaj tiu parto ja estos YouTube. La filmo mem ne eblas spekti ilin pagante, fakte, en Vimeo mi kredas, ke jam estas la subteksto en Esperanto de Urbestrino, ĉar la reĝisoro diris, ke aldonos, ĉu ne? Pri la alia mi ne scias ĉu ili aldonos o ne, sed almenaŭ tiu de Urbestrino jam diris ke estas cetere bona rilato, reago de la reĝisoro, kiu aŭtorizis la montradon, ĉu aŭtorizis la ŝanĝon al reta, kiu al mi estis nekredebla, ke oni aŭtorizu, ke oni montru en Bialistoko en ĉambro en ordo, sed ke oni aŭtorizu, ke oni montru ĝin rete, cetere ni ne montris per Zoom, ni montris per ligiloj, ĉu ne? Perché li fido nin por demeti la film na o ciò
bella
e se c'è mega ciò ne e se c'è mega sa li fatto autorizzo sti non ciò
bella
do se tre simpatia e li tre entusiasmi ciò tre chatti la e tosson che un interesse ciò do te se
ecco un interesse maniero montri che un esperanto faras che amoni subtitoliga aspetti permesson ni anche faris tion en Hungario petante permesson tiel yes trovante nova en contacto en
kaj mi credas ke homo i plej parte se ne estas grandaj produktoj i bone reagas kiam estis la Barcelona renkontiĝo ni anche petis permesson de portugala reĝisoro Leonor Tells ki cetere en tiu jaro venkis premio en do estas document filmo ne estas aparte komerca se tiu virino estis sufiĉe premiita en antaŭa jaro ŝi estas sufiĉe juna kaj ni skribis al la produktejo kaj ili tuj diris jes do mi kredas ke foje oni pekas pro ne provi fari ĉu ne
bonega
se estas grandega produktejo eble eĉ ne indas fari ĉu ne se estas tiuj tre se estas tiuj tiuj cetere povas esti pli interesaj ĉu ne
Kaj havi la diskutrondon ĉirkaŭe.
Kaj havi diskutrondon kaj vi povas diri al la reĝisoro, povas komenti kion homoj diris el aliaj landoj. Eble homoj el aliaj landoj interesiĝas pri montri la filmon, por ili ankaŭ estas interesa pri kelkaj cirkvitoj, certe ne por Portugalo, la franca cirkvito estas sufiĉe facila, ĉu ne? Sed ekzemple, ĉu oni multe montras portugalajn filmojn en Pollando?
Plej verŝajne ne.
Plej verŝajne ne, ĉu ne? Do.
Do, ancora vi interessas min kiu estas viaj planoj nun?
Ili al Bialystoko, ni nun de nove organizas kurson, kaj la plano de nove estas iri al Bialystoko venontjare, ni vidu ĉu eblas iri ne virtuale, ĉu foje. Kvankam mi tre ŝatis la gvidadon de la ĉiĉerono, mi trovis ĝin tre...
Do, sekvan fojon persone vi ŝatis?
Persone, por vidi bizonojn, kaj aferojn. Ĉar ili havas bizonojn kaj arbarojn nekredeblajn. Estis vere bedaŭrinde.
Do, kaj ĉu estas io kion mi ne demandis, kion mi devintus demandi, aŭ pri kio vi volonte ankoraŭ rakontus rilate al SAT?
Ne, mi kredas, ke povas esti interesa sperto, ĉefe por junuloj pro la neformuleco. Tio estas... O por homoj kiuj kiel mi ĝeniĝas pro tiaj aferoj, ĉu ne, de la urbestro parlante, ĉu?
Vi sentas tia, ke vi ancora un estas tiam maljuna por auskulti.
Eĉ ne kiam mi estu oktekjara, ĉu ne? Tio multe okazis, fakte, unu el miaj samideanoj oktekjaraj, Werther, ĉu ne? Kaj ankaŭ Alcino, kiam ni konatiĝis, li estis eble Alcino 70, Werther 80. Kaj ili tute ne ŝatis tian etoson ankaŭ, ĉu ne? Ni faris renkontiĝoj, ni fakte sufiĉe legis, ĉar ambaŭ estis postulemaj pri Esperanto, ĉu ne? Kaj ili deklamis, kantis, kotopos, sed poste ni ĉiuj iris drinki vinon kaj manĝi tomatojn kun fromaĝon, ĉu ne? Neniu iris per kostumo. Estis afero, ke por ili ne sensis, ĉar estis alia medio de esperantistoj, ĉu ne? Ne estis homoj, kiuj iru prezenti pri Esperanto per kravato aŭ...
Do, vi rekomendus iom malpli da formaleco en la tuta Esperanto-movado. Iomete.
Aŭ ke ne estu nur formaleco, ĉar foje poste vi komparas la prelegojn kaj la kvalito ne estas... Do, por tio diri, se vi dirus jes, miris al Universala Congresso, cae ciui programmero estis faritae de necredeble bonae, lertae, faculoi ciu esploris dum iare pri tiu tema. Sed tiu ne veras, ciu ne? En ci tiu sat congresso estis calcae prelegoi, cae in l'antau ancau, facte de faculoi ciu faris doctorigio in pri, ciu ne? En la Barcelona, exemple, estis unu pri la commissareio pri propagando en Catalunio, farita de Cataluna autoro, ciu ne? Ciu esploris la temon, ciu ne estas esperantisto, do tiu cleriga etoso ancau estas en sat, ne estas, do... Mi sufiĉe ŝatis tamen mi partoprenis tiu flanke de homoj de UEA la irana en kongreso. Mi tre amuziĝis, ĉar li faras kiom de deklamado. Tiu flanko mi ŝatas, ĉu? Kiam estas tiu parto mi ŝatas, ke estas afero de ke vi diskonigu aŭtorojn, kiom multe faris la irananoj, ĉu ne? Ĉar vi eniras iliaj konvene kaj subite vi diras: "Ah, kiom da aŭtoroj kiom mi ne konis en Esperanto," kaj vi aŭdas, ĉu ne? Kaj ĉesis kelkaj homoj kiu legis en pli ol unu lingvo, do legis en Esperanto, legis en la originala, kaj tiu por eksterlandanoj estas ege interesa, ĉu ne? Kaj por komencantoj ankaŭ samtempe, ĉu ne? Tio jes, la pompaj solemnaj malfermoj kaj ĉu ne? Tio mi...
Tio ne.
Tio ne.
Do, tie... Do, nun ni almenaŭ havas iom da ideo kiel aspektas sed, kiel ĝi povas esti alloga.
Jes, kaj se vidas la filmojn, mi kredas, ke homoj facile kompre... Ĉefe ne la virtuala, ĉar ankaŭ estas en la YouTube kanalo, estas antaŭaj kongresoj, do estas listo, kiu estas la ĉijara kongreso, ke vi povas vidi ĉiujn filmojn de la programeroj, fakte krom la filmoj pro yes. aŭtorrajtoj, kaj ĉar fakte oni petis permeson, ĉu ne? Sed poste estas almenaŭ tri kongresoj pli, kiu estis ĉeestaj. Kaj mi kredas, ke tiu ĉefe la antaŭa, la Barcelona, la 92, Tio estas ne tro longa filmo, vi tre bone vidos la etoson de sat kongresoj aŭ kiel ili funkcias por tiel diri. Tiu parto inter neformaleco se samtempe kun enhavo, ĉu ne? Kio al mi ŝajnas plej bona maniero ne tediĝi, ĉu ne? Sed tiu, denove, estas persone, mi ne dubas, ke estas homoj kiu ŝategas aŭdi la urbestron. Depende de la urbestra.
Kai canti la esperon.
Kai canti la esperon, kai... Yes. Kai fare solemnan ma fermo, chote. Tio, certe es, set. Exemple, por uno lo me cies que estos multai homi, que tu ten hemas al tiempo fare, chum. Tivo homi, eble, chatus congreso en desat, chum.
Bona. Dankon, Shana.
Alvi.
Do, tiu ci estis mia babilado kun Shana. Koran dankon al si por la emo kai tempo raconti. Kakai homoi, nomoi, asocioi, retejoi, filmoi estis mencitei, kiun min notis en aparta blogero, kie vi ankaŭ povas vidi foton pri Shana kaj mi bierumante, se tio interesas vin. Iru al Stella ciam nur kritikas ĉe wordpress.com, kie vi povas trovi tiujn informojn, kaj abonu la novaĵleteron, kiel ne, ĉe laboren.org por ne maltrafi novajn epizodojn. Dankegon al Melono por la bonkvalitigo de miaj surbendigoj kaj al Dolĉamar por la muziko en la komenco de ĉiu podcasto. La kanto nomiĝas Junaj Idealistoj. Mi tre ĝojas kaj dankas, ke vi aŭskultis tiun ĉi epizodon. Demandoj, komentoj bonvenas en la sociaj retejoj aŭ retletere stella ĉe laboren.org. Mi esperas, ke plaĉis al vi tiu ĉi babilado, kaj ĝis la sekva fojo.